face Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Radu Benea. Serviciul de informații și securitate a făcut publică o listă a persoanelor și entităților asociate cu cei 6 politicieni și oameni de afaceri din Republica Moldova și partenerii ai acestora supuși sancțiunilor internaționale. Ilan Șor, Vladimir Plahotniuc, Veceslav Platon, Vladimir Andronachi, Grigore Caramalac și Igor Ceaica. Este o listă cu peste 500 de persoane și companii despre care SIS susține că există probe și informații documentate că ar fi asociate cu cele 6 persoane sancționate anterior de Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, Marea Britanie și alte țări pentru destabilizarea Republicii Moldova sau pentru susținerea agresiunii ruse în Ucraina. Cum a apărut această listă și cine decide că o persoană este sau nu asociată cu subiecții sancțiunilor internaționale? A aflat colega noastră specializată în domeniul justiției, Nadejda Coptu, redactor la pagina de limbă rusă a Europei Libere.
Cred că trebuie de început de povestit istoria aceasta un pic mai lung. Noi știm că ultimii ani diferite țări au introdus sancțiuni pentru politicieni din Moldova și nu numai politicieni din Moldova, dar și alți personaje, pentru că ei ar încerca să destabilizeze situația în Moldova, inclusiv în favoarea Rusiei. Printre acestea se numără, de exemplu, oligarhul Vladimir Plahotniuc, oligarhul Ilan Șor, businessmanul Veceslav Platon și alții. Dar în Moldova nu exista nicio lege care ar reglementa aplicarea acestor sancțiuni internaționale. Și ia ca toamna anului 2023, guvernul a propus de modificat o lege care era deja exista privind aplicarea măsurilor internaționale de restricție, așa ei se cheamă, adică privind aplicarea sancțiunilor și în premieră au introdus în această lege că pot fi sancționați nu doar cetățenii străini, dar și cetățenii moldoveni. Dar este o procedură mai complicată. Și pentru a evita faptul că cetățenii moldoveni aflați sub sancțiuni să eludeze aceste restricții, s-au decis de monitorizat activitatea oamenilor apropiația lor. Și în monitorul oficial a fost publicată o listă întocmită de Serviciul de Informații și Securitate, care conține mai multe persoane afiliate acelor sancționați, și precum și companiile care au tangențe cu ei.
Deci aceste persoane pot fi declarate drept asociate cu persoanele supuse sancțiunilor internaționale fără o decizie a instanțelor de judecată naționale. Și atunci, cum are loc întocmirea acestei liste? Care sunt criteriile?
În lege sunt câteva criterii pentru a introduce persoana în listă. De exemplu, în listă pot fi introduse cetățenii care sunt beneficiari ai companiilor fondate de subiecții sancțiunilor sau cei care au primit de la dânșii bani, dar nu au avut statut salarial și nici n-au explicat de ce au primit acești bani. Au avut relații comune de afaceri sau au ajutat la înregistrarea companiilor sancționaților pe persoane terțe. Companiile tot pot fi introduse în lista celor asociați, este tot, de asemenea, sunt criterii, dar cele mai multe sunt legate de legături strânse cu persoana sancționată. Dar trebuie aici de clarificat că ei au fost introduși în acea listă fără o decizie judecătorească. Introducerea în listă înseamnă doar că ei vor fi monitorizați mai strict din punct de vedere financiar, anume pentru a evita eludarea sancțiunilor. Adică nu se spune că ei au făcut ceva rău sau sunt bănuiți de careva infracțiuni, dar este făcută listă pentru că ei să fie monitorizați mai strict, pentru ca subiectul sancțiunilor să nu găsească o cale să se folosească de banii săi.
De exemplu, ce ar însemna aceste măsuri de precauție sporită prevăzute în legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor, finanțării terorismului? Prevederi criterii pe care se bazează SIS atunci când întocmește această listă.
Persoanele menționate în acele liste sunt monitorizați conform legii combaterii spălării de bani și a finanțării terorismului, adică sunt 16 entități raportoare speciale care urmează să fie mai precauți în toate operațiile și relațiile financiare cu acest subiect. De exemplu, băncile pot să solicite informații suplimentare despre genul de activitate a persoanei, volumul activelor, cifra de afaceri sau sursa bunurilor clientului care se folosesc. Dacă se va stabili că este o tentativă de eludare a sancțiunilor, atunci serviciul de prevenire a spălării banilor va putea să înghețe această tranzacție pe 30 de zile și în acest moment ar se poate să intervine și alți organe de drept ca să remedieze situația.
Nadejda, cum ai spus, sunt peste 500 de persoane și companii în această listă alcătuită de Serviciul de Informații și Securitate, drept asociate cu politicieni și oameni de afaceri supuși sancțiunilor internaționale. Ai putea să ne dai câteva exemple din această listă?
Sigur, de exemplu, pot să vă povestesc că în lista persoanelor asociate cu Vladimir Plahotniuc este inclusă fosta sa soție Oxana Kildescu. De asemenea, sunt menționați doi fini ai decunoniei a lui Plahotniuc. Este vorba de Dorin Damir și fost președinte al Parlamentului Moldovei Andrean Candu. În lista asociațiilor cu businessmenul rus Igor Ceaica a fost inclus fratele fostului președinte Moldovei Igor Dodon Alexandru și fundația Din Suflet, care a fost gestionată de soția lui Igor Dodon Galina. Cea mai mare parte din lista celor 500 o fac persoanele asociate cu Ilan Șor. Acolo sunt menționați deputații care au fost membrii partidului Șor până ca el să fie dizolvat, adică este vorba despre Petru Jordan, Vadim Fotescu, Denis Ulanov, Regina Apostolova. Mai nou au fost incluse guvernatoarea Găgăuziei Evgenia Guțul și primarul Orheiului Tatiana Cociu.
A fost Nadejda Coptu. O nouă investigație a Europei Libere arată că trei firme moldovene au continuat și anul trecut să livreze piese de avion în Federația Rusă pentru aviația civilă, în ciuda sancțiunilor internaționale impuse în legătură cu războiul din Ucraina. Un purtător de cuvânt de la Bruxelles a spus că Uniunea Europeană este îngrijorată de relatările despre eludarea sancțiunilor și că guvernul de la Chișinău ar trebui să ia măsuri. Cum au reacționat autoritățile moldovene la faptele relatate, dar și la criticile partenerilor europeni, aflăm de la autorul investigației, colegul nostru, Denis Dermenji.
La o zi după publicarea investigației noastre, a venit cu o reacție și guvernul și parlamentul. În comentariul purtătorului de cuvânt al guvernului se spune că autoritățile au luat măsuri contra eludării sancțiunilor prin instituțiile de profil naționale, iar cazurile semnalate de noi se investigează și prin cooperarea internațională, nu doar la nivel național. Totodată, guvernul nu a precizat care sunt aceste măsuri care au fost luate pentru a evita eludarea sancțiunilor. Apoi, mai spre seară, a mai fost o reacție separată a speakerului Igor Grosu. Dumnealui a fost laconic, a spus că procuratura investigează acest caz, dar nu știu ce procuratura investigează. Noi, înainte de investigație, am făcut o solicitare la Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în care ni s-a spus că nu au fost deschise dosare penale pe numele administratorilor acestor companii. Am mai întrebat odată după declarația domnului Grosu, la fel mi s-a spus că nu sunt deschise dosare penale. Am făcut și o solicitare la Procuratura Generală ca să aflăm, poate ei au început să investigheze, poate au deschis vreun dosar penal, dar până acum nu am primit de la ei un răspuns. Deci cum îl primim, cum revenim cu detalii.
Denis, să reamintim puțin principalele lucruri din investigația ta și anume cum a fost posibil ca, în ciuda sancțiunilor internaționale, companii moldovene să intermedieze vânzări de piese de avion în Federația Rusă. Piese pentru aviația civilă, înțeleg, în primul rând.
Dacă e să analizăm din punct de vedere legal, aceste tranzacții sunt legale din punct de vedere a legislației Republicii Moldova, pentru că Republica Moldova nu s-a aliniat la un regim de sancțiuni care prevede interzicerea vânzării sau intermedierii componentelor pentru avioane în Federația Rusă. Deci știm că Republica Moldova s-a aliniat treptat la mai multe runde de sancțiuni împotriva Federației Ruse, dar nu încă și la cele care vizează sectoarele financiar, comercial și energetic, precum și cele ale transporturilor, tehnologiei și apărării. Deci, în reacția pe care ne-o dă purtătorul de cuvânt al guvernului, se spune că Moldova va continua să se alinieze la toate sancțiunile antiruse. Deci, atunci când Republica Moldova se va alinia la acel regim care interzice exportul pieselor pentru aviația civilă din Federația Rusă și nu doar civilă. Deci acest lucru va fi ilegal în Republica Moldova.
Cât de importante au fost aceste livrări? Cum a funcționat această schemă pe care ai descoperit-o?
Păi, analizând situația în care se află Federația Rusă, analizând toate sancțiunile impuse împotriva acestei țări de Occident, de Uniunea Europeană, orice livrare pentru avioanele din Federația Rusă este una vitală, pentru că companiile aeriene au nevoie de aceste piese care sunt interzise ca să-și întrețină flota de avioane, de pasageri și transport, iar sancțiunile europene în domeniul aviației aveau scopul că, dimpotrivă, să taie acest lanț de aprovizionare al rușilor și, împreună cu sancțiuni impuse în alte sectoare ale economiei ruse, cele din domeniul aviației trebuiau cumva să majoreze costurile războiului pentru Rusia și să convingă Kremlinul să oprească invazia, dar vedem că autoritățile din Federația Rusă au găsit alte căi pentru a livra componente pentru aviație. În cazul companiilor moldovene, acestea acționau ca intermediare. Schema funcționa în felul următor, deci intermediarul, compania moldovenească, stabilește legături cu companii din țările producătoare sau vânzătoare de piese și efectuează comanda, asigurând și transportarea pieselor în Federația Rusă, uneori chiar și până în hangarele firmelor sau în hangarele aeroportuare. Deci aici trebuie de menționat că schema funcționa într-așa fel că piesele nu treceau fizic prin Republica Moldova, așa încât tranzacțiile nu sunt înregistrate în actele vamale moldovene.
A fost Denis Dermenji. Republica Moldova a făcut un salt important în ultimul clasament al percepției corupției în lume, realizat de organizația Transparency International, fiind plasată pe aceeași poziție cu Ungaria. Dar un indice mai bun al percepției corupției s-ar datora mai curând ajustării cadrului legislativ și nu unor rezultate palpabile în combaterea corupției, spune directoarea Transparency International Moldova, Lilia Zaharia Kravchenko, invitată podcastului Europei Libere, În esență, realizat de colegul nostru Eugen Rușciuc.
Raportul anual al organizației Transparency International privind percepția corupției, publicat la Berlin, arată că Republica Moldova a ajuns pe locul 80, cel mai bun de până acum, urcând 11 trepte față de anul 2022. Republica Moldova a acumulat 42 de puncte dintr-o 100, unde 0 semnifică corupție totală, iar 100 lipsa de corupție. Raportul evaluează gradul de corupție în 180 de țări, iar vecinele Republicii Moldova din clasament cu același punctaj sunt China, Ungaria și Macedonia de Nord. Pe ce segment în combaterea corupției Republica Moldova a înscris rezultate bune și unde bate pasul pe loc? Cât de eficiente în lupta cu corupția sunt autoritățile și de ce lucrurile se mișcă cu greu pe dosarele de corupție de rezonanță? Discutăm în această ediție cu Lilia Zaharia Kravchenko, directoarea executivă a organizației Transparency International în Moldova. Lilia Zaharia Kravchenko, bine ați venit la Europa Liberă!
Bună ziua și bine v-am găsit!
Așadar, raportul anual despre corupție pentru 2023 spune că lucrurile merg într-o direcție bună. Poate servi acest rezultat al Republicii Moldova din raportul Transparency International ca motiv de jubilare pentru autoritățile moldovene venite, apropo, la putere pe mesaje anticorupție puternice?
Într-adevăr, pentru anul 2023, Republica Moldova a înregistrat un progres la capitolul indicelui percepției corupției și, cum ați menționat, potrivit acestui document făcut public la nivel internațional, Republica Moldova a înregistrat un scor de 42 de puncte, fiind pe locul 80 din 180 de state.
Este pentru prima oară când Republica Moldova acumulează 42 de puncte din momentul în care este monitorizată de Transparency International. Performanța din acest an a plasat Moldova în rândul țărilor de urmărit. Printre țările parteneriatului estic, Moldova se plasează pe locul 3, fiind devansată de Georgia cu 52 de puncte și Armenia cu 47 de puncte. Media în acest grup de țări este de 40,2 puncte, iar în Uniunea Europeană de 63,6 puncte.
Într-adevăr, suntem pe cel mai bun loc, raportând la anii precedenți, fiindcă am făcut un salt mare, dar asta nu înseamnă că noi suntem pe un făgaș al bunăstării la capitolul prevenirii și combaterei corupției. Republica Moldova a înregistrat până acum cel mai bun loc în clasament, acest loc de 80, deoarece în anul trecut au fost realizate câteva acțiuni, inclusiv acțiuni de prevenire și combatere a corupției, și anume a fost adoptată legea privind accesul la informații de interes public, o lege mult așteptată care a modificat diverse prevederi necesare, inclusiv și pentru presă, dar și pentru cetățeanul care necesita informații de interes public, inclusiv și la perioada de furnizare a informației. Totodată, anul trecut a fost adoptat Planul Național de Integritate și Anticorupție pentru anul 2024-2028, un document necesar. Au fost făcute anumite modificări la codul de procedură penală, inclusiv aceste modificări vor ajuta procuratorul anticorupție să aibă suficiente capacități de a detecta, de a investiga și de a urmări corupția mare.
Ce? Revenind la întrebare, motiv autoritățile ca să jubileze?
Nu este un moment de jubilare, deoarece tot în acest comunicat al Transparency International este menționat că autoritățile de la noi au anumite restanțe la capitolul sancțiunilor persoanelor care au fost implicate în furtul miliardului, renumitul furt unde Republica Moldova este vedetă cu ghilimele de rigoare. Din păcate, nu avem nicio persoană implicată în furtul miliardului care își ispășește pedeapsa. După cum știm, zilele trecute a fost o decizie a primei instanțe în privința unei persoane care a fost implicat, dar este doar decizia primei instanțe, nu avem decizie finală. Nu avem niciun ban întors în visteria statului furat sau luat din acel furt al miliardului, de aceea nu avem niciun motiv de jubilare. Autoritățile Republicii Moldova au foarte multe de făcut, deoarece totuși suntem pe poziția 80 din 180 de state, nici măcar nu suntem la jumătate de clasament.
Unii mai critici sau mai cârcotași ar spune că realitatea moldoveană nu se cam potrivește cu poziția Republicii Moldova din clasament, ori presa abundă în continuare de știri și investigații pe tema corupției, cu investigații despre corupți, scheme, despre dosare de corupție care, iată, se prăfuiesc în instanțele de judecată. Din această perspectivă, cum stau lucrurile?
Din investigațiile colegilor jurnaliști vedem astfel de cazuri și tot din investigațiile colegilor jurnaliștilor vedem că unele dosare trenează în instanțele de judecată, chiar dacă bunăoară a fost un situație de îmbogățire ilicită sau constatarea unui conflict de interese de către inspectorii Autorității Naționale de Integritate, acel conflict de interese constatat de către inspector merge în instanța de judecată, avem dosare în instanță pe conflict de interese care stau și câte 4-5 ani până la decizia finală și ulterior când bunăoară alesul local urmează să fie destituit din funcție sau mai exact revocat din funcție pentru ilegalitatea admisă, vine acel termen de prescripție în care spune că el nu mai poate fi pedepsit. Și aceste murări cu ghilimele de rigoare a dosarilor în instanță descurajează și justițiabilul, omul, cetățeanul ca să mai
apeleze
la justiție, să-și facă dreptate. Aceste dosare stau foarte multe în instanță. Eu am dat doar conflict de interese, dar avem și dosare civile care stau cu ani în instanța de judecată.
Lilia Zaharia Kravchenko, invitată podcastului În esență, pe care îl puteți audia integral pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Riposta americană la atacurile unor organizații sprijinite de Iran, sancțiunile împotriva unor coloniști israelieni implicați în violențe, posibila schimbare a conducerii armatei ucrainene, precum și competiția între Statele Unite și China într-un domeniu tehnologic de vârf, sunt câteva teme care au marcat săptămâna politică americană, după cum aflăm de la corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Vineri, președintele Joe Biden a ordonat atacuri împotriva a 85 de ținte din Irak și Siria ale unor organizații sprijinite de Iran, care răspuns la uciderea a 3 militari americani în Iordania. Această acțiune reprezintă un compromis între varianta unei lovituri directe în Iran, care ar putea declanșa un război mai amplu, și acțiuni anterioare de mai mică amvergură ale Statelor Unite împotriva grupărilor acuzate de destabilizarea regiunii. Cu toate acestea, există puține speranțe că acțiunile administrației vor opri complet grupurile proxy iraniene responsabile pentru atacuri asupra bazelor și rutelor comerciale americane în Marea Roșie. Soluții pe termen lung rămân dificile în condițiile în care Biden se află într-un an electoral, el fiind confruntat cu numeroase provocări în regiune. Impactul atacurilor asupra Orientului Mijlociu și a președintelui însuși rămâne incert, America putând adăuga atacuri cibernetice pentru a slăbi Iranul și capacitățile grupărilor pe care Teheranul le sprijină. Secretarul de stat Tony Blinken a cerut Departamentului de Stat să analizeze opțiuni privind recunoașterea posibilă a unui stat palestinian. Au declarat sub beneficiul anonimatului două persoane oficiale americane. Chiar dacă administrația susține că politica americană este neschimbată în sprijinul aliatului Israel, luarea în considerare a unei astfel de opțiuni semnalează o posibilă schimbare de optică cu privire la ceea ce e de făcut pentru a pune capăt actualului conflict din Gaza și a contura o soluție de mai lungă durată. Timp de decenii, Statele Unite s-au oferit să recunoască un stat palestinian, insistând că acesta poate rezulta doar din negocieri directe între Israel și autoritatea palestiniană. Cu toate acestea, eforturile de găsire a unei soluții diplomatice în conflictul israeliano-palestinian creează condiții pentru o reevaluare a vechilor opțiuni. administrația Biden leagă posibilă normalizare a relațiilor dintre Israel și Arabia Saudită, de conturarea unui drum către un stat palestinian, pentru ca liderii arabi din regiune să poată răspunde presiunilor populației. Opțiunile posibile pentru Statele Unite includ recunoașterea bilaterală a statului palestinian sau abținerea de la veto în ceea ce privește admiterea Palestinei ca membru cu drepturi depline la ONU. Administrația Biden a emis un ordin executiv conferind Ministerului de Finanțe autoritatea de a impune sancțiuni financiare împotriva coloniștilor israelieni implicați în violențe împotriva palestinienilor în Cisjordania. Această decizie este un răspuns la acuzații grave împotriva a 4 coloniști, inclusiv participarea acestora la atacuri asupra unor civili palestinieni. Decizia reprezintă o schimbare de abordare, evidențiind îngrijorările Statelor Unite cu privire la violențele comise de unii coloniști israelieni, de natură să inflameze și mai mult spiritele în Orientul Mijlociu. Guvernul Ucrainei a informat Casa Albă că președintele Volodymyr Zelensky a decis să-l demită pe cel mai înalt comandant militar, generalul Valeri Zanușni, marcând astfel cea mai importantă remaniere de personal militar în plin război, au declarat două surse familiale cu discuția. Casa Albă nu s-a pronunțat cu privire la această decizie de mare risc, reafirmând autoritatea președintelui ucrainian de a lua astfel de decizii. Avertizarea prealabilă către Washington reflectă rolul influent Statelor Unite ca principal sprijinitor militar și politic al Ucrainei, oferind totodată Casei Albe o oportunitate de a reacționa. Despărțirea de Zelensky, unul dintre cei mai populari lideri ucrainieni, ar putea afecta moralul trupelor și încrederea donatorilor occidentali, în timp ce armata Ucrainei luptă să respingă avansul forțelor ruse. Divergențele dintre Zelensky și Zelensky privind strategiile militare au dus la această decizie. Administrația Biden, deși conștientă de impactul hotărârii, a optat să nu se implice. Experții subliniază că percepția unei diviziuni la vârful guvernului ucrainian nu este benefică. Această decizie survine și în condițiile în care ajutorul american pentru Ucraina este încă blocat în Congres și ținut ostate pe fondul unor dispute politice interne, dar și scepticismului unor republicani că fondurile sunt gestionate adecvat. Creșterea importanței controlării epidemiilor, dezvoltării rapide a medicamentelor și contracarării altor amenințări din secolul al XXI-lea conturează o arenă profitabilă pentru companiile de biotehnologie. Această tendință este recunoscută de Statele Unite, China și alte țări ca fiind o piesă cheie a securității naționale și a strategiei economice. Piața pentru materiale, medicamente, combustibili și alimente produse biologic ar putea valora între 4 și aproape 30 de trilioane de dolari anual la nivel global până în 2030. Biologia va fi unul dintre cei mai mari creatori de valoare economică în secolul al XXI-lea. În acest context, ambițiile biotehnologice ale Chinei au atras atenția în Statele Unite cu o nouă legislație propusă care ar putea afecta operațiunile celei mai mari companii de biotehnologie din China, BGI Group. Proiectul de lege vizează o interdicție pentru organizații care primesc fonduri federale în America să achiziționeze echipamente și servicii de la companii străine inamice în domeniul biotehnologiei. Firma chineză este criticată pentru colectarea globală de date, obligația legală pe care o are de a transfera datele guvernului chinez și legăturile sale presupuse cu armata chineză. Competiția pentru capacități de biosecuritate și biotehnologie între China și lumea occidentală se intensifică, BGI oferind produse și servicii integrate care nu au concurență deocamdată din partea companiilor occidentale.
Programul pe agendă se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? După luni de dezbatere aprige, Senatul american a prezentat un proiect de lege privind alocarea a 118 miliarde de dolari pentru Ucraina și Israel, dar și pentru întărirea securității frontierelor în fața imigrației ilegale. Președintele democrat Joe Biden a cerut Congresului să aprobe rapid proiectul bipartizan, care s-a lovit însă de opoziția din Camera Reprezentanților, unde republicanii dețin majoritatea. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, a declarat că proiectul de lege este sortit eșecului din start. Republicanii spun că proiectul ar atrage, de fapt, și mai multă imigrație ilegală. Acordul bipartizan din Senat prevede, între altele, 60 de miliarde de dolari pentru a sprijini Ucraina în războiul cu Rusia, 14 miliarde de dolari în asistență de securitate pentru Israel, precum și 20 de miliarde în vederea unor reforme în domeniul migrației și înăspririi restricțiilor în sistemul soluționării cererilor de azil. Imigrația este a doua cea mai mare preocupare pentru americani, potrivit sondajelor de opinie. Anul trecut, Poliția de Frontieră a Statelor Unite a arestat aproximativ 2 milioane de migranți la frontiere. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.